Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, bertemu sekali lagi bersama saya dalam Agenda Wani. Rakaman dilakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Dalam era COVID-19 ini, kita terus memasuki fasa ketiga PKP ataupun MCO. Tetapi mengikut kajian yang dilakukan oleh satu firma dalam talian mengatakan bahawa ramai di kalangan ibu bapa dan juga anak-anak yang berada di rumah pada ketika ini dalam isu pendidikan ataupun e-learning, e-pembelajaran, mereka merasakan ada masalah, terutamanya aspek akses talian iaitu internet dan juga peranti yang mereka rasa ada kekangan, terutamanya bagi mereka yang berada di luar bandar, kawasan pedalaman ataupun kelompok keluarga yang tinggal di rumah awam, PPRT, flat dan seumpamanya. Maklumlah kekangan kewangan, mereka sukar menyediakan sambungan internet yang baik, apatah lagi menyediakan gadget ataupun device kepada anak-anak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua juga, mereka juga kurang berpuas hati cara kandungan itu disampaikan. Mereka rasa ada masalah bagaimana kandungan itu dikongsikan dengan para pelajar kepada daripada guru-guru mereka. Sama ada melalui Telegramnya, melalui WhatsAppnya ataupun melalui aplikasi Zoom ataupun Microsoft dan juga Google Classroom. Jadi semuanya ini sedang berlegar di kalangan ibu bapa dan tempoh PKP dilanjutkan. Tidak tahu bilakah akan diangkat ataupun dihentikan tempoh PKP. Maksudnya pembelajaran ada masalah di rumah. Jadi kita nak tahu juga pengalaman rakan-rakan pendidik kita, termasuk berada di negara-negara yang begitu maju dalam pendidikan, seperti di negara-negara Skandinavia, di Finland, Sweden, Norway dan seumpamanya. Jadi walaupun mereka sedang bergelut juga dengan COVID-19, pasti ada beberapa perkara boleh kita pelajari dan juga kita adaptasi bagaimana norma baru pendidikan dalam era COVID-19 ini dan juga pasca COVID-19. Jadi di talian sekarang melalui Skype saya, saudara Hasrizal Abdul Jamil, seorang guru dan juga seorang kata pun aktivis dalam bidang pendidikan di Oulu, Finland. Apa khabar Hasrizal?
Khabar baik, terima kasih Tuan Haji.
Okey, sebagai pembukaan, adakah Finland juga bergelut untuk menghadapi COVID-19 ini, Hasrizal?
Setakat ini, kebanyakan kes tertumpu di ibu negara Helsinki dan sekitarnya. Dan pada hari ini, jumlah kes kalau yang saya lihat tadi lebih kurang dalam 3,600 kes dan jumlah kematian sudah mencecah 59 kes. Mm-hmm. Jadi kalau dari segi perubahan cara hidup, kawalan ke atas pergerakan tu, saya rasa lebih banyak dirasai oleh mereka yang berada di Helsinki. Mm-hmm. Bagi saya yang duduk 650 km ke utara ni, mungkin kurang sikitlah terasa. Mm-hmm. Tapi kesnya masih bertambah daripada semasa ke semasa.
Pada isu pendidikan, adakah Finland juga berhadapan dengan isu pendidikan seperti mana negara-negara lain? Dari pandangan ataupun WEF misalnya, hampir 1 bilion anak-anak pelajar kita, sama ada sekolah rendah, prasekolah dan juga sekolah menengah, sekarang sudah pun tidak ke sekolah. Mereka tertinggal classroom mereka dan mereka terpaksa hidup di rumah dalam era lockdown ini. Jadi apa yang boleh kita pelajari bagaimana pendidikan di rumah ini, Hasrizal?
Oleh kerana Finland ni adalah negara yang agak, saya boleh katakan, terkehadapan dari segi Global Connectivity Index tu, Finland duduk nombor 7. Jadi dari segi facilities, kemudahan tu tak ada masalah sangatlah. Misalnya kami di Oulu ni, wifi berada di mana-mana saja. Jadi dari segi nak memindahkan pembelajaran daripada universiti, daripada sekolah ke rumah masing-masing tu, dari segi tu tak ada masalah sangat. Cuma di peringkat awal, saya tengok juga yang sekurang-kurangnya guru-guru kepada anak-anak kami ini, di peringkat awal tu nampaklah macam mereka semata-mata pindahkan apa yang ada dalam pembelajaran biasa ke atas talian. Dan ini menimbulkan banyak masalah kepada anak-anak. Contohnya macam bila nak kena submit, pukul berapa nak kena selesai. Tapi perlahan-lahan saya nampak guru-guru mula mengubah suai dan selalu mendapatkan maklum balas daripada pelajar dan juga ibu bapa. Jadi bila dah masuk dalam 3 minggu sebulan ni, banyaklah perubahan yang telah dibuat, flexibility dan juga dari segi kemudahan. Contohnya anak-anak kami diberikan pinjaman laptop daripada sekolah supaya setiap seorang ada laptop masing-masing lah. Jadi saya melihat perubahan yang terjadi ini dapat dimudahkan transisinya dalam konteks di Finland ni, satu kerana facilities yang sedia ada. Kemudian yang kedua, mungkin kerana latihan yang telah diterima oleh guru-guru di sekolah tu berada pada tahap yang baik. Jadi proses untuk mereka mengubah cara mereka mengajar dan mengendalikan dan mereka bentuk pembelajaran tu agak cepat sikit lah. Dalam 2 minggu tu saya rasa dah okey lah.
Okay.
Awal-awal tu nak marah juga
tengok. Asri, saya boleh jelaskan sedikit bagaimana yang dikatakan tentang guru-guru di Finland pada awal itu hanya memindahkan cara pembelajaran. Dahulunya sebelum COVID mereka berada di dalam kelas, sekarang ketika COVID mereka berada di rumah. Jadi seolah-olah pemindahan cara belajar semua berbeza dari dalam kelas hanya dengan di rumah saja. Tetapi sebenarnya tidak semudah itu ya. Kalau di Finland, yang negara yang maju dalam pendidikan, masih juga memikirkan yang lebih sesuai, ada orang kata pun flexibility bagaimana e-learning ataupun belajar dalam era digital ini tidak semudah apabila kita berada di rumah dan juga ketika berada di dalam kelas. Cuba jelaskan sikit tentang itu.
Kalau contoh yang mungkin paling mudah yang saya beri untuk subjek home economics, para pelajar diminta untuk memasak masakan tertentu yang sepatutnya mereka masak di dapur di sekolah, sedangkan bahan-bahannya tak ada di rumah. Jadi dia macam memaksa pelajar untuk keluar pergi ke kedai membeli, sedangkan kita nak mengawal pergerakan. Jadi saya terpaksa melatih anak-anak untuk negotiate dengan cikgu di peringkat awal dahulu, dan kemudian barulah perubahan tu sedikit demi sedikit berlaku. Jadi sekarang ni mungkin apa yang banyak dikurangkan adalah dari segi keperluan untuk membuat kerja secara live di antara guru dengan pelajar. Jadual baru dikeluarkan, ada diletakkan had-had tertentu supaya pelajar-pelajar ni tak banyak sangat duduk dekat depan skrin,
depan
kan?
Laptop ya.
Dan yes, dan cikgu akan menelpon dan berhubung dengan pelajar dari semasa ke semasa untuk mengetahui tentang soal emosi mereka, mental mereka, motivasi mereka, termasuk juga makan minum.
Adakah ini memang dilakukan saban hari ataupun bagaimana?
Oleh kerana Finland ni autonomi cikgu dengan sekolah tu tinggi, jadi saya tak tak boleh nak menggambarkan adakah semua tempat macam tu, tapi sekurang-kurangnya di City of Oulu tempat saya berada ni, perkara itu diselaraskan dan kerajaan tempatan memberikan garis panduan yang dikemaskini daripada semasa ke semasa lah apa yang terbaik untuk cikgu lakukan.
Apa yang Hasriza boleh bayangkan bagaimana keadaan guru dan juga para pelajar kita di Malaysia ketika ini? Dalam era pandemik COVID-19, e-learning menjadi sumber yang berada di barisan hadapan. Walaupun kita tahu banyak isu kekangan yang dihadapi para guru dan juga para pelajar dan termasuk ibu bapa. Apa yang boleh kita beri sedikit senario bagaimana Hasrizal sebagai seorang guru melihat isu pendidikan Malaysia begitu dekat? Apa yang tidak kena ataupun apa yang perlu kita lakukan sekarang di Malaysia?
Kalau di tanah air, kebimbangan utama saya yang pertamanya adalah dari segi akses kepada internet tu, macam yang Tuan Haji kemukakan di peringkat mukadimah tadi kan. Maka cikgu-cikgu perlu mempunyai kebolehan untuk memudahkan dan meringankan kandungan supaya apa yang memimpin pembelajaran tu adalah keperluan pedagogi dan bukannya teknologi. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, dari segi dokumentasi, pementahuan daripada contohnya pihak jemaah nazir dan juga PPD ataupun pihak pengetua sendiri, saya ada jenguk sedikitlah berkeliling yang KPM keluarkan dan alhamdulillah saya nampak KPM juga ada memberikan saranan dari segi flexibility kepada guru-guru untuk menentukan apakah yang lebih sesuai. Tapi yang kedua yang lebih saya khawatirkan adalah dari segi suasana selamat di rumah, tekanan tidak keluar, terutamanya di kalangan pelajar-pelajar yang ada keperluan khas. yang ada masalah pembelajaran seperti autism, disleksia, ADHD. Ini menambah cabaran yang lebih besar. Jadi saya amat berharap agar cikgu dengan ibu bapa serta pelajar sentiasa bagi feedback satu sama lain dan jangan mengamuk, marah melenting ke kalau ada benda yang tak kena sebab semua orang tengah menyesuaikan diri.
Apa pengalaman Finland tentang bagi pelajar istimewa ini yang boleh kita guna pakai? Sekurang-kurangnya kita berusaha untuk memberikan sedikit penyelesaian bagi guru-guru yang sedang bergelut untuk menyelesaikan tugasan mereka. Sekurang-kurangnya mereka mahu anak-anak istimewa ini terus mendapat layanan pendidikan. Hasrizal.
Yes. Sebelum daripada musim COVID-19 ni, Finland memang sudah menjadikan kalau kita katakan sebagai personalization itu sebagai core dalam praktis di kelas. Jadi setiap cikgu memang peka dan maklum tentang cabaran keperluan pelajar sama ada dari segi keperluan khas yang severe ataupun yang berkala sekali-sekala ni. Maka bila cikgu merancang dan menyediakan kandungan pembelajaran, dia sentiasa mengambil kira kondisi setiap pelajar tu. Jadi walaupun di Finland ni cikgu tidak penat dengan lesson plan, nak kena buat rekod, tapi kepenatan mereka adalah kerana mereka mengambil kira setiap pelajar. Itu satu kelebihan yang ada di sini yang saya harap sedikit sebanyak boleh terus dikembangkan dan kita menjauhkan diri daripada satu solusi sesuai untuk semua orang yang berbahaya dalam pendidikan.
One fit for all tidak sesuai pada ketika krisis. Ya. Bayangkanlah dari Perlis hinggalah ke negeri Sabah, demografi, psikografi dan juga keupayaan pendidikan kita benar-benar berbeza. Pandangan Hasrizal tentang itu?
Saya secara peribadi memang dah lamalah memperjuangkan pentingnya untuk guru-guru diperkasakan dan diberikan kepercayaan untuk mereka itu menentukan sendiri keutamaan di dalam kelas masing-masing. Tetapi kita tahu ada banyak cabaran, formaliti dan situasi COVID-19 ini semacam memaksa untuk benda itu mesti dibuat. Jadi di situlah saya lihat contohnya kalau di tanah air seperti PPD dan lain-lain boleh meningkatkan peranan mereka dari segi membimbing guru dan membantu guru untuk mereka bentuk pembelajaran dan mengurangkan aspek memantau dokumentasi dalam suasana yang ada macam sekarang ni lah. Itu yang mesti dibuat sekarang.
Ketika era pandemik ini adalah satu era berkaitan dengan pengalaman ataupun user experience. Dan pastinya anak-anak yang sedang mendapat arahan daripada guru-guru, ada yang mungkin menggembirakan, ada yang mungkin yang menyusahkan ataupun terlampau complicated yang tidak dapat mengikut ataupun aturan pendidikan dalam talian ataupun e-learning ini. Kenapa ini penting untuk memberikan satu kegembiraan bagi anak-anak walaupun mereka tertekan, tinggal di rumah, tidak boleh keluar berjumpa rakan-rakan, tetapi sekurang-kurangnya e-learning ataupun apa juga yang dilakukan oleh para guru sama ada dalam talian, melalui digital ataupun pendidikan melalui TV ataupun radio ataupun secara ataupun bersemuka itu wajar diberikan satu kepercayaan, pengalaman yang begitu manis buat mereka sekurang-kurangnya pada ketika era krisis ini. Hasrizal.
Yes. Kalau daripada pemahaman kita dalam sains pembelajaran, ketika murid-murid bersama dengan cikgu dalam kelas sekalipun, semasa cikgu mengajar, tidak semestinya pelajar belajar. Dia adalah dua senario yang berbeza, kan?
Ya, ya.
Dan hal itu jadi lebih mencabar dalam situasi yang ada sekarang ni. Maka sangat penting untuk guru mengambil kira bahawa pelajar-pelajar ni mereka bukan duduk dalam vacuum yang kita boleh bagi konten dan kemudian mereka belajar. Apa yang penting ialah macam mana nak jadikan pembelajaran tu sebagai sesuatu yang meaningful, yang bermakna kepada pelajar ni. Jadi adalah bagus kalau sekiranya cikgu-cikgu boleh memanfaatkan situasi semasa untuk pelajar-pelajar ni bagi kontekstual berlaku kepada apa yang dia belajar. Jadi jangan factual learning sangatlah, jangan apa nak hafal dan sebagainya kurangkan, tapi banyakkan pelajar ni untuk reflect, kaitkan apa yang nak belajar dengan situasi yang dihadapi dan serba sedikit cuba untuk babitkan secara positif anggota keluarga yang ada bersama. Sebab cabaran utama pelajar-pelajar dekat rumah ni ialah mereka tak jumpa kawan-kawan mereka, dan itu satu tekanan yang besarlah kepada pelajar-pelajar.
Rizal, adakah krisis COVID ini menjadi satu kata pun batu loncatan ataupun game changer kepada norma baru pendidikan kita, dan mengapa kita perlu grab opportunity ataupun peluang ini untuk sektor pendidikan?
Penyelidikan, persiapan, prasarana, keperluan berkaitan dengan pembelajaran berasaskan teknologi ini ataupun dengan sokongan teknologi ini dah banyak dalam 10 tahun, 20 tahun ni. Tetapi umumnya masyarakat masih lagi berbelah bagi pada nak memanfaatkannya. Jadi situasi seperti di zaman COVID-19 ini, dia macam memaksa kita untuk mendapat pengalaman secara hands-on bahawa ada yang boleh dibuat, ada yang ada masalah untuk dibuat pada skala yang besar. Jadi dalam dunia edtech dan penyelidikan sains pembelajaran, ini adalah masa untuk ramai penyelidik memantau kerana sampel jadi makin besar, dan kita nampak ini boleh dimanfaatkan untuk mengukuhkan pembelajaran pada masa akan datang. Tapi asasnya tetap sama, iaitu apa sekalipun yang berlaku, keutamaannya ialah dari segi keperluan pedagogi dan bukannya teknologi. Yang lebih simple, yang lebih senang, yang lebih bermakna, itu yang lebih utama dan menjadi, insyaAllah.
Bagaimana kita tidak melakukan kesilapan lagi dalam bidang pendidikan? Kerana sektor pendidikan sampai tahun kita memperuntukkan KDNK kita antara yang terbesar pelaburannya. Tetapi kita tahu kita bergelut untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebab itu kita sentiasa ada pelan pendidikan baru dan sentiasa kita merujuk bahawa kita ada masalah kepada sistem pendidikan. Walaupun ada kejayaan yang tidak boleh kita deny ataupun nafikan, mengapa ini juga perlu kita lihat secara dekat supaya setiap sen ringgit yang kita laburkan dalam menghasilkan manusia bernama pelajar itu wajar diberikan perhatian selepas ini, terutamanya bagaimana kita bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang mungkin benar-benar berbeza dalam semua sektor, apatah lagi dalam bidang pendidikan selepas COVID-19 ini. Hasriza,
saya ada berbual jugalah dengan anak-anak, macam kita kata reflection kami, dan saya beritahu kepada anak-anak, saya kata sekarang ni kita dah nampak bagaimana begitu banyak pekerjaan yang wujud di dalam masyarakat hakikatnya sudah boleh dilakukan oleh mesin. Jadi ini harus diambil sebagai satu pengalaman untuk kita semua faham bahawa adalah sangat merugikan kalau pembelajaran pendidikan pada masa ini masih terus memberi fokus kepada menyediakan pelajar ni untuk mereka ini buat kerja-kerja yang akan pupus pada satu hari nanti. Jadi apa yang lebih diperlukan adalah kebiasaan dan juga orang kata kemahiran yang tinggi di kalangan pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kreativiti, kebolehan untuk kolaborasi, creative thinking, analytical thinking, penyelesaian masalah, negotiate dengan cikgu apabila arahan tak kena contohnya.
Ya, menarik sekali.
Jadi, yes, dalam skala yang besar ni, maknanya ini harus menjadi satu senario yang mengejutkan, membangkitkan sistem-sistem pendidikan yang masih lagi berorientasikan masyarakat industri yang membuat kerja-kerja mekanikal ni, bahawa yang perlu diperkasakan adalah kemahiran belajar dan suka, motivasi, mahu belajar di kalangan diri anak-anak, kerana itulah yang akan menggerakkan mereka menuju macam-macam lagi perubahan yang sedang dan akan berlaku pada masa akan datang. Jadi jangan factual knowledge, jangan berorientasikan peperiksaan, kerana itu semua sudah berlalu dari segi relevannya ia.
Menarik sekali Hazizan. Dalam era COVID ini, apa lagi tindakan kerajaan Finland dalam memberikan tambah nilai kepada anak-anak dalam era COVID-19 ini yang benar-benar juga mengejutkan Hasrizal bahawa mereka begitu fleksibel, mereka begitu kata pun ada inovasi dan kreativiti yang berpanjangan dalam sektor pendidikan yang wajar juga kita lihat.
Satu yang kita maklum bahawa Finland ni menyediakan makan tengah hari percuma kepada semua pelajar sejak sekian lama lah.
Okay.
Jadi antara yang mengejutkan saya ialah dalam suasana yang ada sekarang ni, kerajaan mengambil keputusan untuk meneruskan pembekalan makanan tengah hari
Bayangkan.
Kepada pelajar secara percuma. Jadi ada beberapa hari dalam seminggu, para pelajar akan mengambil pack yang disediakan oleh City Council untuk diberikan kepada pelajar. So itu satulah yang menunjukkan saya, dan satu perkembangan yang bagus. Cumanya dari segi mengimbangkan, kalau kita fikir antara Malaysia dengan Finland, pendidikan kita boleh banyak belajar daripada Finland, tapi dari segi kesihatan, saya secara peribadi berharap agar Finland dapat belajar daripada
Malaysia
apa yang dibuat oleh KKM di tanah air kita.
Dan akhir sekali Hasrizal, apa yang boleh diungkapkan bagi anak-anak, bagi ibu bapa dan juga para guru kita yang mungkin ada sedikit tekanan sekarang kerana mereka risau anak-anak mereka tertinggal silabus dan juga waktu pembelajaran seperti di dalam kelas tidak wujud lagi sekarang. Guru-guru mungkin ataupun pelan pendidikan mereka mungkin tertangguh banyak, apatah lagi guru-guru penting dalam kelas-kelas peperiksaan. Apa pesanan Hasrizal?
Mungkin pesanan untuk saya juga sebenarnya, dalam suasana yang ada sekarang ni sangat penting untuk kita menjaga kesihatan mental, kesihatan emosi, bertenang, sentiasa bertukar maklum balas di antara pelajar, guru dan juga ibu bapa, belajar pengalaman baru, belajar pendekatan baru dan berlapang dada atas kekurangan-kekurangan daripada mana-mana pihak. Guru juga adalah ibu bapa, sebahagian besar daripada mereka, maka kita saling perlu empati antara satu sama lain. InsyaAllah keadaan akan beransur-ansur menjadi lebih baik.
Bila agaknya sekolah dibuka di Finland?
Desas-desus setakat ini mengatakan berkemungkinan besar memang sekolah ditutup sehingga habis sesi persekolahan, maknanya cuti musim panas pada akhir bulan Mei ataupun awal bulan Jun nanti.
Wow.
Dan itu dah mengelisahkan anak-anak
lama lagi
tak
tu.
Boleh jumpa anak kawan-kawan kan?
Yeah. Terima kasih Saudara Hasrizal dengan pandangan yang diberikan, begitu menarik perkongsian dan juga penceritaan bagaimana Finland menghadapi COVID-19 ini dan apatah lagi dalam isu yang besar berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman Finland, sebuah negara termaju dalam pendidikan, amat berharga buat kita ikuti dan juga boleh contohi dengan nilai negara kita Malaysia. Dan kita mengharapkan cikgu di luar sana dan para guru kita sentiasa tabah, sabar, kurangkan tekanan, kurangkan stres. Berkongsilah cerita anda dengan rakan-rakan dan juga ibu bapa supaya kita dapat melalui era PKP COVID-19 ini dengan baik. Dalam masa yang sama, kita terus berterima kasih kepada cikgu. Walaupun berada di rumah, kerja mereka terus ada dan banyak sekali. Tetapi kita akan membantu semana yang boleh dengan apa yang dititipkan oleh Saudara Hasrizal sebentar tadi. Itu sahaja agenda Wani malam ini dari rakaman yang dilakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.